dekabrdan boshlab Janubiy Koreya bilan o'z chegaralarini yopishi haqida ogohlantirdi. Turkiya AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama ma'muriyati va Eron o'rtasidagi muzokaralarga vositachilik qilishga tayyorligini bildirdi. 12 noyabr kuni shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Endi esa sizni 4-chi hokimiyat eshitirishining takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Alisher Siddiq tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqaviy axborot vositalari va so'z erkinligi muammolari dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimizda. Prezident Karimovning AQShda saylangan yangi prezident Barak Obamaga yo'llagan tabrigi matbuotda e'lon qilinmadi. Balki AQSh bilan munosabatlar istiqboli mavhumdir. Balki shoir aytmoqchi, Amerikadan alamim bor menim. Qirg'izistonda matbuot erkinligini jurnalistlar emas, huquq himoyachilari himoya qilib chiqdi. Jurnalistlar bayram bilan band edi shunchaki. Afg'onistonda o'g'irlab ketilgan 2 nafar chet ellik jurnalist ayol eson-omon o'z uyiga qaytib ketadi. Tafsilotlar bugungi 4-chi hokimiyat dasturida. Biz bilan qoling. Prezident Karimovning Obamaga yo'llagan tabrigi O'zbekiston matbuotida e'lon qilinmadi. Ayrimlar Karimovning AQShda saylangan birinchi qora tanli prezident Barak Obamani umuman tabriklamagan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Tabrik e'lon qilinmagandan keyin uning bori ham, yo'g'i ham bir xil emasmi? Toshkentdagi AQSh elchixonasi rasmiylari prezident Karimovning maktubini taqdim eta olmadi. Biroq elchixona matbuot vakili Molli Stevenson Karimov tabrigi diplomatik kanallar orqali Vashingtonga yetkazib qo'yilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi.
Yeah, my understanding is that the Obama transition team has received a letter of congratulations from the president of Uzbekistan via the Uzbek embassy in Washington.
Mening tushunishimcha, Obama ma'muriyatini shakllantirayotgan guruh prezident Karimov tabrik maktubini Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasi orqali olgan, dedi Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiysi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda prezident matbuot markazi maktub yuborilganini na tasdiqladi, na inkor qildi. Rasmiy matbuot vakillari o'zlarining prezident devonidan tabrik maktubini qabul qilmagani bois uning bor-yo'g'idan bexabar ekanini aytayotir. Xalq so'zi gazetasining xodimi tabrik Obama qasamiyotga keltirilgandan keyin chop etilishini taxmin qiladi.
Bu inauguratsiyadan keyin bo'lsa kerak u. Menimcha o'sha qonuniy aniqga kirgandan keyin o'sha ishga kirishingiz munosabati bilan tabriklaymiz bo'ladi-da, adashmasam, tan bilmayman.
Dunyo rahbarlari tabriklab bo'ldi-ku.
Ya, endi u apparat hal qiladi, biz emas u, aka.
O'zbekiston Senatining mulozimlari o'zlarining amerikalik hamkasbi sobiq senator Barak Obama prezident etib saylangani borasida munosabat bildira olmasligini aytdi. Prezident Karimovdan avval qaydam. Karimov munosabatini matbuotda ko'rmagach, Senat matbuot kotibi Muhammadjon Esonovning javobi ham qisqa bo'ldi.
Amerikalik hamkasblar senator Barak Obama AQSh prezidenti
bu masala to'g'risida men intaqid qilmayman hozir. Chunki bizda haligi ommaviy axborot vositalarimizda bo'lgan nima doirasida javob berish mumkin. Marhamat.
Tushunarli. Nima uchun ommaviy axborot vositalarida bo'lmadi shu narsa?
Ha, men unga ham javob bera olmayman. Buni hukumat pozitsiyasi to'g'risida gap ketyapti, buni men ham javob bera olmayman.
Dunyo yetakchilari, g'arb davlatlari prezidentlaridan tortib, Rossiya, Eron va Osiyo rahbarlari Barak Husayn Obamani shunchaki tabriklagani yo'q, balki uni tabriklaganlar qatorida birinchi bo'lishga intildi. Bu ularning qaysidir ma'noda liberal g'oyalarini qanchalik hurmat qilishini, tarixiy evrilishlarini yoki har qalay o'z milliy manfaatlarini naqadar yaxshi anglashini tamsil etadi. Prezident Karimovning Vashingtondagi Oq uyining yangi sohibiga qilayotgan ishorasi qanday unda? Taniqli jurnalist uzmetronom.com saytining bosh muharriri Sergey Yishkov O'zbekiston matbuoti Karimov nomiga kelgan biror bir tabrikni o'tkazib yubormasligini aytar ekan, so'nggi paytlari prezident nomidan boshqalarga yuborilayotgan tabriklar jamoatchilikka oshkor qilinmasdan qolib ketayotganini qayd etadi.
Medvedeva мы тоже не публиковали поздравления. Поэтому я думаю, что это норма уже, и удивляться здесь нечему особо. 2 или 3 газеты.
Medvedevga tabrik ham chop etilmagandi. Menimcha bu normal holatga aylanib boryapti va bundan hayratlanishga hojat yo'q. 2-3 gazetada AQShda prezidentlik saylovi bo'lgani va Obamaning saylangani haqida o'quvchilarga ma'lum qilindi. Mana endi O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi munosabatlar qay yo'sinda rivojlanishini taxmin qilishga kelganda, avvalambor buni eplaydigan siyosatshunoslar yo'q. Buning uchun yuqoridan buyruq kelmagan, kelmaydi ham, deydi Sergey Ishkov. AQSh bilan munosabatlarning keyingi istiqbollari rasmiy Toshkent uchun ancha mavhum ekanini taxmin qilish qiyin emas, deydi jurnalist Abdurahmon Tashanov. Unga ko'ra, Karimovning Bexdkina tabrigi mana shunday kayfiyatni aks ettiradi.
O'sha mahalliy matbuot prezident ayni kundagi bir nimasini, kayfiyatini bir ifoda etadigan bir masalan oynaga o'xshaydi. O'sha prezident hozir bir qandaydir mavhum bir kayfiyatda, ya'ni Amerika bilan masalan do'stona aloqalarni rivojlantirish kerakmi yoki yo'qmi? Yoki qanday tartibda rivojlantirish kerak? Shunday bir hozir bir kayfiyati bir mavhum holatda bo'lgani uchun ham matbuot uni o'sha tabrigini berolmadi. Aslida davlatlararo munosabatlarda prezidentlar bir-birini tabriklashi bir aliy protokolni xususiyatga ega bo'lgan bir holat.
Yana bir jurnalist UzNewsNet internet saytining bosh muharriri Galima Buxarbayevaning fikricha, prezident Karimov AQShda saylangan Barak Obama shaxsiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Uning aytishicha, dunyodagi eng qudratli davlat rahbarligiga Barak Obamadek yosh liberalning kelishi Karimov uchun unchalik ham yaxshi xabar bo'lmasligi ham mumkin.
Поскольку даже если представить чисто визуально Ислама Каримова, этого человека, который ненавидит любые проявления свободы, и Барак Обама, который пришел...
Erkinlikning har qanday ko'rinishlaridan hazar qiladigan Islom Karimovni erkinlik va liberal qadriyatlarga sodiq ekanini e'lon qilgan Barak Obamani solishtirsak, yer bilan osmoncha farqni ko'ramiz. Ishonishimcha, Islom Karimov yangi avlod vakili bo'lgan Barak Obama bilan hech qachon til topisha olmaydi, deydi Galima Buxarbayeva. Prezident Karimov mamlakat matbuotidan hamon barcha pog'onadagi rasmiylarga kuchli signal berish uchun foydalanadi. AQShdagi prezidentlik saylovining yuzaki yoritilishi va yangi prezidentga yo'llangan tabrikning e'lon qilmagani qanday ishora bo'lishi mumkinligini har bir mulozim o'zi yaxshi biladi. Qolaversa, konstitutsiya talabiga zid ravishda 3-chi muddat prezidentlik qilayotgan Islom Karimov AQSh davlat departamentidan tabrik olmagan edi. To'rtinchi hokimiyat dasturi davom etadi. Qirg'izistonda 7 noyabr milliy matbuot kuni sifatida nishonlandi. Qirg'iz jurnalistlari hamma muammolarini unutib, o'z kasbiy bayramlarini nishonlayotgan bir paytda huquq himoyachisi Maksim Kuleshov so'z erkinligi himoyasi uchun Milliy xavfsizlik qo'mitasi oldida piket o'tkazdi. Qizig'i shundaki, bu tadbirda birorta ham jurnalist ishtirok etmadi. Buning sabablarini hamkasbim Elmurod o'rgangan.
Jela Numer gazetasi muxbiri Vadim Nachovkinning energetika sohasidagi kamchiliklar to'g'risida yozgan maqolasi yuzasidan Milliy xavfsizlik xizmatiga so'roqqa chaqirilgani mazkur piketning o'tkazilishiga turtki bo'ldi. Huquq himoyachisi Maksim Kuleshov Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbariga murojaat etilgan Murod so'z erkinligi bilan hazillashma kabi shiorlarni ko'tarib, bu idora oldida hozir bo'ldi.
Цель акции защитить устои свободы слова, свобода мысли.
Bu tadbirdan maqsad so'z erkinligi, fikr erkinligi tamoyillarini himoya qilishdan iboratdir. Energetika sohasida maqola yozgan jurnalistning xavfsizlik xizmatiga so'roqqa chaqirilgani mutlaqo tushunib bo'lmaydigan voqeadir. Jurnalistning Milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirilishi sovet davridagi an'analarning tiklanishidir, dedi Maksim Kuleshov. Huquq himoyachisi boshlab bergan tadbirga ayrim siyosiy partiyalar vakillari ham qo'shildi. Masalan, piketda ishtirok etish uchun kelgan Yashillar partiyasi, Yoshlar qanoati rahbari Qanibek Sarimsaqov mana bularni aytdi.
Söz erkinligini to'sqinlik qilib jatqani hech qanday bir SMBning
bu so'z erkinligiga to'sqinlik qilishdir. Shu kungacha Milliy xavfsizlik xizmatiga birorta jurnalist chaqirilgan emas edi. Qirg'iziston yoshlari so'z erkinligini himoya qilish uchun birlashmoqlari zarur. Shuning uchun ham bu tadbirda ishtirok etayotirman, dedi yosh siyosatchi. Ayni paytda bu tadbirda jurnalistlar ishtirok etmadilar. Buni jurnalistlar o'rtasida birlikning yo'qligi yoki so'z erkinligi muammolari qirg'iz muxbirlarini qiziqtirmay qo'ygani bilan izohlash mumkinmi? Bu savolga javob berar ekan, Qirg'iziston media vakili Ilim Qaribbekov Milliy xavfsizlik xizmatining jurnalist Vadim Nachevkinga nisbatan qo'llagan chorasi noaniq bo'lgani uchun jurnalistlar vaqtincha sukut saqlayotganini aytdi. Unga ko'ra, jurnalistning yozgan maqolasi uchun Milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirilishi xavotirli voqeadir.
Bu eng birinchi kezakda samotsenzurani yaratadi. Jurnalistlar o'sha temani chaqildirgandan o'shunday
Bu jurnalistlar orasida o'z-o'zini senzura qilish an'anasini paydo qiladi. Muxbirlar bunday mavzularni yoritishdan o'zlarini olib qochadigan bo'lib qoladilar. Bu esa juda noto'g'ri siyosatdir, dedi Ilim Qaribbekov. Biroq ayrim jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari ta'sischilari bunday voqealar mamlakatdagi so'z erkinligiga sezilarli salbiy ta'sir o'tkaza olmasligini aytadilar. Bunday fikrdagi mutaxassislarga ko'ra, matbuotga nisbatan bosimlar juda arzimas darajadadir. Shuning uchun ham Qirg'iziston mintaqada so'z erkinligi mavjud bo'lgan yagona davlat bo'lib qolayotir. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar buning aksini bildirmoqdalar. Chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkilotiga ko'ra, Qirg'iziston 173 davlat orasida so'z erkinligi borasida 111-chi o'rinni egallamoqda. Bu esa o'tgan yildagiga nisbatan 2 pog'ona pastdir. Shu bilan birgalikda Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston va Rossiya so'z erkinligi borasida Qirg'izistondan keyingi o'rinlarni egallamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Va nihoyat Afg'onistondan olingan bir xabar. O'tgan bir oy davomida poytaxt Kobulda o'g'irlab ketilgan 2 nafar chet ellik jurnalist ozod qilindi. 3 hafta oldin Kanadaning CBS telekanalining muxbiri va Niderlandiyalik yana bir jurnalist poytaxt Kobulda noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgani haqida xabar qilgan edik. Mana endi Kobulda muxbirimiz Olim Ko'kgan ularning ozod etilgani haqida xabar qiladi.
Kanadaning CBC telekanalining muxbiri xonim Malisa Fang 12 oktyabrda Helmand viloyatidan kelgan ichki qochqinlar borasida reportaj tayyorlash uchun poytaxt Kobul g'arbiga borganida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasining matbuot vakili Said Ansorining aytishicha, mazkur jurnalist Kobul janubida joylashgan Maydonvardak viloyatida amalga oshirilgan bir amaliyot natijasida ozod etilgan. Uning ta'kidlashicha, Malisa Fang taxminan 3 hafta bir quduq ichida saqlangan.
3 nafar az afrod raddi avvali
Ansori shuningdek kanadalik muxbirni ozod etish maqsadida yo'lga qo'yilgan amaliyot jarayonida xonim Fangni o'g'irlashda qo'li bo'lganlardan 3 nafarini ushlab olinganini ham ma'lum qildi. CBC telekanalining muxbiri poytaxt Kobulda Kanadaning elchisiga taslim qilingan. Kanada bosh vaziri Stefan Harper Malisa Fangning ozod etilishidan o'z xursandligini izhor etib, uning ozodligi uchun Kanada davlati va CBC